vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Veruje se da je Prigožin mrtav nakon pada Wagnerovog aviona u Rusiji. Na dan nezavisnosti Ukrajine Zelenski pozdravio napore Ukrajinaca u borbi za očuvanje slobode. BRICS poziva Saudijsku Arabiju i Iran da postanu novi članovi. Visoke temperature do utorka, sutra od 33 do 36 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Kakve su poruke poslali mladi polaznici Akademije stanje mira i zemalja regiona? Među njima je i Nina Ristović iz Novog Pazara.
Da zapravo mržnja nije nešto što treba da širimo. Malo pre sam čula jednu lepu izjavu, kao što bih ja sada rekla, to je gradimo mostove između nas, a ne zidove.
A dodelom nagrada u Bihaću danas se završava peti avantura film festival, gde je veliko interesovanje izazvao film Sirin crnogorskog reditelja Senada Šahmanovića.
Zaista mi je drago što sam tu i što je film odmah nakon premijere u Sarajevu pozvan da bude ovdje.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da su u avionu koji se srušio na putu za Sankt Peterburg iz Moskve prema listi putnika bili šef Wagner grupe Evgenij Prigožin i komandant Dmitrij Utkin. Istražitelji su nastavili pregled olupine privatnog aviona koji je pripadao Wagneru nakon što se srušio u sredu veče, ne ostavivši ni jednog preživelog. Detalje prenosi Dragan Štavljanin.
Tela svih 10 ljudi koji su putovali u avionu izvučena su sa mesta nesreće, a operacija potrage je završena, navodi agencija Interfax. BBC je prethodno javio da se avion navodno zapalio nakon što je udario tlo i izgoreo posle samo 30 minuta leta u regiji Tver, severno od Moskve. Kreml se za sada nije oglašavao. Vođa Wagnerovih plaćenika Evgenij Prigožin pojavio se posljednji put na snimku od 21. avgusta u kojem je govorio o Wagnerovim akcijama koje Rusiju čine većom na svim kontinentima. To je bilo njegovo prvo video obraćanje od neuspele pobune u Rusiji. Video koji sugeriše da se nalazi u Africi objavljen je na Telegram kanalima povezani s Wagnerovom plaćeničkom grupom. Na njemu je prikazan Prigožin u borbenoj opremi rekavši da ta grupa čini Afriku slobodnijom. Američki predsjednik Joe Biden je rekao da nije iznenađen vešću.
Pazio bih šta pijem da sam Prigožin. Ne znam tačno šta se desilo, ali nisam iznenađen. Nema mnogo toga što se dešava u Rusiji iza čega ne stoji Putin, ali nemam dovoljno informacija da bih znao odgovor na to.
Portparol francuske vlade Olivier Véran je rekao da je Prigožin bio čovjek koji je obavljao Putinov prljavi posao. Ono što je on radio neodvojivo je od politike Putina, dodao je Véran. Ruski analitičar Dmitrij Oreškin je prokomentarisao za Associated Press pozadinu avionske nesreće.
Ovo je pokazna akcija. Uostalom, Prigožin je mogao biti tiho otrovan i umro bi od srčanog udara, kao i mnogi prethodni protivnici Putina ili njegovih generala. Ali ovdje u igri nekoliko faktora. Prvo, jasno je da samo uklanjanje jednog čovjeka nije dovoljno. Potrebno je ukloniti njegove ključne ljude jer su oni verovatno imali plan B. Kako da postupe u slučaju gubitka šefa i ovaj plan verovatno nije bio od koristi za Vladimira Putina. Zato je idealna opcija da ih sve zajedno eliminišemo, što se u stvari dogodilo.
Oreškin je kazao da je to i pokazatelj stanja u kome se nalazi ruska invazija na Ukrajinu.
U celom, понятно, što je to начало нисходящей фазы.
Generalno, jasno je da je ovo početak silazne faze Putinove agresije na Ukrajinu. Pre toga je bila uzlazna faza puna entuzijazma, zatim neutralna faza puna neke pasivne nespremnosti javnog mnjenja da sagleda realnost i sada počinje faza razočaranja. To će također trajati nekoliko mjeseci, a to je očigledno već nepovratno.
Ono to što prodlit se nekoliko mjeseca i po vidimo to už neobratimo.
62-godišnji Prigožin, poznati po nadimku Putinov kuvar, došao je u sukob sa ruskim predsjednikom u junu ove godine. Plaćenici Wagnera pobunili su se nakon što je Prigožin optužio rusku vojsku da je izvršila smrtonosni napad na njegove snage u Ukrajini. Povukao je tada svoje trupe iz Ukrajine, zauzevši južni ruski grad Rostov na Donu s prijetnjom da će ući u Moskvu. Učinio je to nakon višemjesečnih tenzija sa ruskim vojnim vrhom. Kriza je rešena dogovorom. Prigožin je odustao od pohoda napadan u Moskvu, dok je Putin rekao da Wagnerovi plaćenici neće biti kažnjeni za pobunu. Ovaj dogovor postignut je uz posredovanje predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, a Prigožin je nakon pobune otišao u Belorusiju. Nekoliko dana kasnije Kreml je objavio da je Putin razgovarao sa Prigožinom u Moskvi.
A Evgenij Prigožin je do pobune njegove plaćeničke grupe Wagner u junu uživao bezgranično poverenje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Njegov uticaj ojačao stupanjem na scenu Wagnera nakon neuspeha regularne ruske armije da slomi ukrajinski otpor, zbog čega je Prigožin kritikovao vojni vrh. U jednom trenutku je Putinov kuvar, kako su ga zvali, slovio kao drugi najmoćniji čovjek u Rusiji, a spekulisalo se da bi mogao da ugrozi samog Vladimira Putina. Nakon neuspele pobune usledio je njegov pad. A usponu i padu nekadašnjeg prodavca hot dogova poslušajte u postskriptu.
Ili će se boriti privatne vojne kompanije i zatvorenici ili vaša deca, odlučite sami, poručuje početkom godine kritičarima Jevgenij Prigožin, šef plaćeničke grupe Wagner, čija je uloga jačala u ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Oni su najvjerovatnije najiskusnija armija koja danas postoji na svetu.
Wagner je stupio na scenu nakon neuspeha regularne ruske armije da slomi ukrajinski otpor. Iako je efikasniji od regularne ruske armije, Guardian navodi da je Wagner trpeo velike gubitke jer koristi regrutovane zatvorenike kao topovsko meso u borbama. Andrej Medvedev, odbegli komandir Wagnera.
Njihov stav prema nama se promijenio kada su stigli zatvorenici. Prestali su da nas tretiraju kao ljudska bića.
SAD procenjuju da se u Ukrajini borilo oko 50.000 pripadnika Wagnera, od toga 40.000 bivših zatvorenika. Prigožin je nudio zatvorenicima da ratuju 6 mjeseci, a da im nakon toga bude oproštena kazna.
Oni su imali hrabrosti da zaštite Rusiju. Zato društvo treba da im ukaže najveće poštovanje.
Dezertere je čekala smrt. Za jedno koji je ubijen maljem, Prigožin je naveo pseća smrt za psa. Uprkos podozrenju prema njemu i u samom Kremlju, imao je podršku Vladimira Putina ili tate, kako ga je nazivao. Mada je Putin ranije tvrdio da ruska država nije imala ikakve veze sa Wagnerom, on je obavljao prljave poslove za nju. Wagner je osnovan 2014. i podupirao je proruske separatiste na istoku Ukrajine, kada je Kreml želeo da prikaže da nije umešan u rat. Wagner je delovao i u Siriji, Libiji, Centralnoafričkoj republici, Sudanu i Maliju, što je praćeno optužbama za ratne zločine i kršenje ljudskih prava. Kao 20-godišnjak, Prigožin je zatvoren 1981. zbog pljačke u Sankt Petersburgu, pušten je 1990. i otvara lanac štandova za prodaju hot dogova. Potom pokreće ekskluzivni restoran u koji je svraćao i tadašnji zamjenik gradonačelnika Sankt Petersburga Vladimir Putin. Širi posao kao vlasnik catering kompanije restorana, snabdevajući hranom i pićem najvažnije skupove u Kremlju. Zvali su ga Putinov kuvar, ali očito zbog poslova koje je obavljao van kuhinje. Posao sa cateringom vredan 3 milijarde dolara je proširio i na škole, vrtiće i vojsku, navodi zatvoreni opozicionar Aleksej Navalni. SAD su optužile Prigožina da se njegova fabrika trolova mešala u predsjedničke izbore 2016. On je to najpre negirao, potom priznao. Uplićemo i uplitaćemo se, pažljivo, tačno, hirurški i kako mi to umemo, vadimo oba bubrega i jetru odjednom, govorio je Prigožin. Prigožin se prikazivao kao borac protiv korumpiranih elita i branilac običnih ljudi. Obrušavao se na oligarhe i vojni vrh, uključujući načelnika generalštaba Valerija Gerasimova. Zato su ga nazivali liderom antielitističkog putinizma. Sve više su ga doživljavali kao drugog najmoćnijeg čovjeka u Rusiji posle Putina, koji bi mogao čak i njega da ugrozi. Putin je godinama vešto posticao surevnjivo suprotstavljenih frakcija, arbitrirajući među njima. Postavljenje generala Gerasimova za šefa operacije ruske vojske u Ukrajini je verovatno bila poruka Prigožinu da obuzda ambicije. Prigožin je isticao da njegova nezavisnost nije u suprotnosti sa Putinovom politikom, kako su neki protumačili. Biznismen koji ga zna iz 1990-ih je kazao da Prigožin uviđa da ga mnogi mrze, tako da ako stane, to će biti njegov kraj. Zato ne može da stane, naveo je ovaj biznismen. Poredili su ga sa mistikom Raspućinom, koji ima utjecaj na posljednjeg ruskog cara, i njegov uspon na potom padu mnogome govori i o stanju u današnjoj Rusiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na dan nezavisnosti Ukrajine predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je napore svih Ukrajinaca u borbi za očuvanje slobode svoje zemlje uprkos ruskoj invaziji, dok Moskva nastavlja sa napadima na civilne ciljeve. U raketnom napadu na južni grad Dnjepa rano jutro ranjeno je 7 ljudi, naveo je regionalni guverner Dnjepetrovsk Sergij Lisak na Telegramu. Američki državni sekretar Antony Blinken čestito je Ukrajincima dan nezavisnosti i ponovio da Amerika stoji uz Ukrajinu. Stojimo uz vas u borbi za vašu voljenu zemlju, dodao je Blinken. A dan nezavisnosti Ukrajine obeležen je u Beogradu, gdje je više desetina građana prošetalo od Pionirskog parka do Trga Republike. U oči šetnje ukrajinski ambasador u Srbiji Volodimir Tolkač izjavio je da ta zemlja, braneći sebe od ruske agresije, brani celu Evropu. On je izrazio zahvalnost svima koji razumeju da Ukrajinci nemaju alternativu i koji im pomažu da izdrže tu borbu. O šetnji koja je održana pod nazivom Marš solidarnosti sa Ukrajinom, okupljeni su nosili ukrajinske zastave i skandirali slogan Slava Ukrajini. Među okupljenima je bila i Olena iz Žitomira, grada na severozapadu Ukrajine.
It's a great day for Ukraine.
Ovo je veliki dan za Ukrajinu. Ukrajinci su se borili za ovaj dan mnogo godina, vekovima. Borimo se za našu nezavisnost i sada protiv ruske agresije. Očekujemo našu pobedu. To će biti veliki dan ne samo za Ukrajinu, već za ceo demokratski svet.
All democratic world.
Dan nezavisnosti obeležila je Anastasija, Ukrajinka koja 20 godina živi u Srbiji.
Danas je naš dan nezavisnosti i ja sam jako ponosna. Želim da zahvalim svim zemljama koje nas podržavaju, pošto bi nama bez te podrške bilo teže. Nadam se da će ljudi u Rusiji također shvatiti da su napravili veliku grešku i nadam se našoj skoroj pobedi.
Prema podacima ambasade Ukrajine u Srbiji trenutno boravi 6.500 izbeglica iz Ukrajine, od kojih je skoro 1.500 dece. U prihvatnom centru Komesarijata za izbeglice Srbije u Vranju na jugu zemlje smešteno je 57 ljudi, uglavnom žena i dece. Ostali su prijavljeni na kućnim adresama rođaka ili prijatelja ili iznajmljuju smeštaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A ruska agresija testira tri decenije odnosa Srbije i Ukrajine. Da li deklaracija iz Atine, koju su usaglasili lideri sa Balkana, Evropske unije i Ukrajine 22. avgusta na neformalnoj večeri, donosi neke promjene u pozicioniranju Srbije prema ruskoj invaziji na Ukrajinu? U Atinskoj deklaraciji se između ostalog navodi snažna i nepokolebljiva podrška nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica, zasnovanih na vrednostima demokratije i vladavine prava. Politikolog i novinar Boris Varga ocenjuje ZRS da je suština deklaracije iz Atine da je Srbija podržala mirovni plan predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.
Mirovni plan ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog predstavljen je u novembru 2022. pod nazivom Formula mira. U njemu se detaljno iznose uslovi pod kojima Kijev pristaje na mirovne pregovore i obustavu ratnih dejstava, a to je među ostalom oslobađanje svih teritorija od ruskog okupatora, suđenje i kažnjavanje odgovornih za agresiju i ratna reparacija Ukrajine.
O formuli mira Zelenskog se malo zna na našim prostorima i zato je ta informacija prošla skoro neopažena u medijima Zapadnog Balkana. Čak mislim da je u ovom momentu podrška ukrajinskom mirovnom planu Zelenskog od strane Srbije možda taktički važnija od sankcija Rusiji, koje su pitanje strateškog opredelenja. Svakako da je to velika izdaja za putinofile u Srbiji.
Kaže politikolog i novinar Boris Varga u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. Otkako je Kremlj pokrenuo invaziju na Ukrajinu 24. februara prošle godine, zvanični Beograd odbija da se pridruži sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Država protiv Rusije. Sa druge strane, predstavnici Srbije u Ujedinjenim nacijama u nekoliko navrata su podržali deklaracije kojima se osuđuje agresija na Ukrajinu. Upravo to je, prema mišljenju Borisa Varge, dokaz da je zvanični Beograd bio lojalan Zapadu i načelno stao na stranu Kijeva.
Tokom pune agresije, Vučić i njegovo okruženje u državnom vrhu davali su svakojake dvosmislene izjave o Ukrajini, koje pogoduju njihovom rusofilskom biračkom telu. To što je Vučić formulu mira Zelenskog pričom o neuvođenju sankcija sakrio od svojih birača, nije sakrio od Rusa. Treba se sljedećeg dana spremiti na njegove priče koje će goditi Moskvi.
Kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. koju državni vrh Srbije smatra ništavnom, Ukrajina i Rusija su ostale među zemljama koje nisu priznale novu državu na Zapadnom Balkanu. Time su obe zemlje stale na stranu Srbije. Boris Varga podsjeća da su rat na istoku Ukrajine i aneksija Krima uvezali odnose Beograda i Kijeva uzajamnim priznavanjem teritorijalnih integriteta, ali dodaje da je Kijev dosledniji u svom stavu od zvaničnog Beograda.
Dvoličnost Beograda prema Ukrajini traje faktički od same aneksije Krima, kada su plaćenici Srbije blago kažnjeni i poslata je nedvosmislena poruka da Srbija ne želi da se zamera Rusiji.
Kaže Varga. On podsjeća da je iz diplomatske perspektive bio mnogo gori potez poseta predsjednika Srpskog narodnog pokreta Nenada Popovića ukrajinskom poluostrvu Krimu, koje je Rusija pripojila marta 2014. godine. Tri godine kasnije Popović je u krimskom parlamentu izjavio da u Srbiji svi sa poštovanjem i divljenjem gledaju na hrabrost i odlučnost građana Krima da se vrate u sastav Rusije. Nekoliko meseci kasnije, u junu 2017., Nenad Popović postao je ministar bez portfelja u vladi Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Veruje se da je Prigožin mrtav nakon pada Wagnerovog aviona u Rusiji. Na dan nezavisnosti Ukrajine Zelenski pozdravio napore Ukrajinaca u borbi za očuvanje slobode. BRICS poziva Saudijsku Arabiju i Iran da postanu novi članovi. Visoke temperature do utorka, sutra od 33 do 36 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku najpre najnovija vest, satelitske fotografije servisa Planet Labs do kojih je došao Radio Slobodna Evropa pokazuju da se šatorski kamp u blizini bjeloruskog sela Celza, za koji se sumnjalo da su napravili plaćenici grupe Wagner, demontira. Fotografije koje je Planet Labs snimio 23. avgusta pokazuju da je od 273 specijalizovana vojna šatora, gde u jedan šator može da stane 20 ljudi, demontira se njih 101. To bi značilo da bi prostor za nešto više od 2000 Wagnerovih boraca bio ukinut. Smatra se da je na toj lokaciji bilo smešteno oko 5000 vojnika. Nije odmah bilo jasno gde se premeštaju šatori i Wagnerovci, a čini se da fotografije pokazuju da je proces demontaže kampa najverovatnije započeo 1. avgusta. A grupa BRICS na samitu u Johannesburgu pozvala je 6 država da joj se pridruže. Poziv je upućen Argentini, Egiptu, Iranu, Etiopiji, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima da postanu novi članovi bloka. BRICS je grupacija svetskih ekonomija Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike. Članice BRICS-a trenutno predstavljaju više od 40% svetske populacije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države su najavile kaznene mere kineskim zvaničnicima odgovornim za prisilnu asimilaciju dece na Tibetu, gde je prema ekspertima Ujedinjenih nacija milion dece odvojeno od svojih porodica i poslato u internate, pišu svetski mediji. Vašington u slučaju Tibeta počinje da sledi mere koje je uveo Pekingu zbog odnosa prema muslimanskoj manjini u provinciji Xinjiang, koje su dodatno zaoštrile odnose dve zemlje. Najava američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o ograničavanju izdavanja viza kineskim zvaničnicima, koji stoje iza politike državnih internata na Tibetu, poslednji je u nizu poteza Sjedinjenih Američkih Država prema Kini, uprkos nastavku dijaloga na visokom nivou između dve zemlje, ističe AFP. Blinken je u saopštenju naveo da prinudne mere kineskih vlasti nastoje da eliminišu različite jezičke, kulturne i verske tradicije Tibeta među mlađim generacijama i pozvao kineske vlasti da obustave represivnu politiku asimilacije kako na Tibetu, tako i u drugim delovima Kine. Specijalni izvestioci Ujedinjenih nacija naveli su da izgleda da je cilj programa integracije Tibetanaca protiv njihove volje u kinesku većinski Han kulturu uz obavezno obrazovanje na mandarinskom i bez nastave koja je relevantna za kulturu regiona Himalaja u kom su budisti u većini. Najava State Departmenta razgnevila je Peking, dok su je pozdravili tibetanski aktivisti, ukazuje Bloomberg. Kina je već optužena zbog navoda o maltretiranju etničkih i verskih manjina u provinciji Xinjiang, gde uglavnom žive muslimani Ujguri. Te optužbe su ozbiljno zaoštrile odnose Sjedinjenih Američkih Država i Kine i dodale moralnu dimenziju poslovnim aktivnostima između dve zemlje, navodi Wall Street Journal. Novim merama, kako piše list, izgleda da State Department preduzima početne korake u istom smeru u pogledu Tibeta i još jednog ogromnog regiona na zapadu Kine. Tibetanska visoravan, međutim, ima ograničene međunarodne ekonomske ili trgovinske veze u poređenju sa Xinjiangom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drvni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
50 mladih polaznika Akademije Stanje mira iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske nakon Tuzle su posetili Brčko distrikt. Ovu akademiju organizuje Centar za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva u saradnji s Evropskom unijom. Prenosi Zoran Matkić.
Kristina Milovanović iz Centra za postkonfliktna istraživanja kaže da je prevashodna zadaća Akademije Stanje mira da mladi ljudi iz regiona proputuju Bosnom i Hercegovinom, upoznaju njene ljude, znamenitosti i turističke potencijale.
Ali također i da pričamo o miru i pomirenju, o memorializaciji, tako da u svakom gradu ovom kojim obilazimo ćemo posjetiti nekoliko memorialnih mjesta, soba i centara i negdje ide da na jedan regionalni način s mladima radimo ovim pitanjima.
Teja Ružić, savjetnica brčanskog gradonačelnika, pozdravila je odluku organizatora Akademije mira da posjete ovu lokalnu zajednicu i polože cvijeće ispred spomenika civilnim žrtvama rata.
Mislim da je jedna zajednička poruka, dobra poruka, koju treba poslati ne samo u Bosnu, cijeli ostali dio Bosne i Hercegovine, nego i u Hrvatsku, i u Crnu Goru, u Srbiju, a to je da upravo kao što ovaj spomenik izgleda u znaku suze, da svačija suza jednako boli, tako da svim žrtvama rata treba odati na jednak način počast i mislim da su oni savršeno izabrali naš grad upravo da odavde, da uz Tuzlu, Sarajevo i Vitez koji su posjetili, da i Brčko bude dio tog jednog paketa.
Da je pomirenje nakon konflikta moguće u Bosni i Hercegovini, najbolji je primjer Brčko distrikta, ističe Teja Ružić.
Mislim da bi Brčko trebalo biti u svakom tom nekakvom, ajmo reći, paketu aranžmana kada se uči o posljeratnom pomirenju. Dakle, Brčko je savršen primjer kako se ipak u Bosni i Hercegovini može funkcionirati. To je moje osobno mišljenje i kao savjetnice i kao mlade osobe.
Nina Ristović u Omladinsku akademiju Stanje mira došla je iz Novog Pazara u Srbiji.
Da bi kao mlada devojka naučila svoje vršnjake da zapravo mržnja nije nešto što treba da širimo, da treba naravno da znamo o svojoj prošlosti, ali da to treba da jednostavno ostavimo u sebi i da nekako nalažemo neki mir svuda i da tako pravimo vezu čvrstu između nas. I malo prije sam čula jednu lepu izjavu, kao što bih ja sada rekla, to je gradimo mostove između nas, a ne zidove.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Dodelom nagrada i sertifikovanjem učesnika radionice od priče do scenarija i produkcije filma u Bihaću se završava peti avantura Film Festival. Prikazano je 30 filmova iz BiH i zemalja regiona, zabeležila Azra Bajrić.
Festivalski program petog avantura Film Festivala u Bihaću učinilo je 30 igranih, dokumentarnih, kratkih, turističkih i self-made filmova iz BiH i zemalja regije. Mirsad Ćatić-Uperak, direktor festivala.
Jedna od misija festivala da Pounje postane otvoreni filmski centar. Ovo je festival u znaku sedmice i devetke. Sedam dugometražni igrani filmova, većina filmova već dobijali nagrade na svjetskim festivalima. Dakle, i kod nas su aplicirali, pa su među vremenu aplicirali na druge festivale i dobili su nagrade. Tako da nas to raduje. Kratki filmova imamo 9 filmova, 9 self-made filmova i turističkih, i to je nešto što u biti u jednoj cjelini čini bogat program.
Alen Zulić, predstavnik gradske uprave Bihaća.
Po meni u jako dobrom trenutku i dobrom tajmingu, jer se dešava praktično odmah nakon Sarajevo Film Festivala, tako da po nekom dogovoru gotovo svake godine ono što se dešava na Sarajevo Film Festivalu, čak i oni nagrađeni filmovi budu praktično odmah premijerno ili evo u nekoj drugoj premijeri prikazani u Bihaću.
Veliko zanimanje izazvao je film Sirin crnogorskog režisera Senada Šahmanovića, a koji je ove godine imao svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu.
Zaista mi je drago što sam tu i što je film odmah nakon premijere u Sarajevu pozvan da bude ovdje. Posle dugo rada na njemu, jednostavno to su neke okolnosti na koje mi ne možemo uticati, jer jednostavno tu je ritam nastanka filma diktiraju produkcije, odnosno budžeti.
Poseban gost avantura Film Festivala bio je Rade Šerbeđija, sretan zbog ponovnog dolaska u grad na Uni.
Bio sam ovdje u Bihaću na festivalu sa mojim studentima, kazališnom festivalu. Bio sam i sa koncertom ovdje i baš mi je lijepo bilo, divne uspomene imam iz Bihaća, prijatelja mnogo sam sreo. Prekrasna ova rijeka, božanstvena Una koja protiče kroz grad.
Zbog jedinstvene ljepote Une i cijelog Pounja, ovo je područje sve zanimljivije u svijetu filmske industrije, što je tematizirano tokom jednog od panela. I ovogodišnja filmska priča na Uni obogaćena je pratećim sadržajima i promocijom Pounja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav je evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek,
aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezi.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rač je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Veruje se da je Prigožin mrtav nakon pada Wagnerovog aviona u Rusiji. Na dan nezavisnosti Ukrajine Zelenski pozdravio napore Ukrajinaca u borbi za očuvanje slobode. BRICS poziva Saudijsku Arabiju i Iran da postanu novi članovi. Visoke temperature do utorka, sutra od 33 do 36 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!